halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah aad ugu dhigisanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada Geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhegaystayaal, waa jimce 9-ka bisha February 2018. Idaacadda waxaa idiin daadahaynaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
dhegeystayaal, waxaa ka mid ah aqalka wakiilada Kongareska Mareykanka oo ansixiyay miisaaniyadda dowladda, labadaasi oo dib u furtay laamaha dowladda qaarkood oo dhowr saacadood xirmay.
Magaalada Kismaayo oo maalintii labaad uu ku xiran yahay, wariye la sheegay in maamulku ay xireen waqti uu duubayay xaflad lagu xusayay sanad guurada koowaad ee madaxweyne Farmaajo.
Barnaamijkii faaqdaadda toddobaadkana waan idin haynaa oon maanta ku egeyno wixii u hirgalay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo muddadii sanadka ahayd ee uu xilkayay.
arrintan cabdikariim sheekh muuse qalbi dhagax, waxaad u malaynaysaa inay dhaawac weyn u geysatay guud ahaan dowladda madaxweyne Farmaajo?
arrintaasi dab ahaanteedii sida u dhacday waxa keenay in dowladdu ay arrintaasi samayso ilaa iyo hadda umada soomaaliyeed looga.
dowladdu intii ay dhalatayna waad ogtahay xafidinta caasimada Muqdisho iyo nabadgelyada wax badan laga qabto hore lana kawsatay intii dowladdana ay dhalatay.
waxaa kaloo idiin haynaa ciyaaraha olombikada ee qaboobaha oo ka furmay kuuriyada koonfureed, barnaamijka umuuraha islaamka iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. aqalka wakiilada Mareykanka ayaa isku raacay wadadii sanadka si loogu codeeyo in markaasi dib loogu furo shaqadii dowladda federaalka, taasoo saqdii dhexe ee Khamiistii ku ekayd miisaaniyadda dowladda. sanadka Mareykanka ayaa markii hore u codeeyay dib u furista shaqada dowladda federaalka ee miisaaniyadda. sharci dejiyayaasha ayaa ku codeeyay 71 oo ha ahayd iyo 28 oo mayatiri horaantii Jimcaha, taasina waxay keentay in shaqadii dowladda dib loo bilaabo. aqalka wakiilada ayaa iyaguna raacay wadada sanadka ka hor inta aanu waaga baryin. jimcihii sharcigan cusub ayaa loo dirayaa madaxweyne Trump saaka si uu usoo saxiixo.
madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa waxa uu tegay magaalada Pyeongchang ee dalka Kuuriyada Koonfureed isaga oo ka qayb galaya xafladaha furitaanka ciyaaraha ee olombikada ee 2018 ee halkaasi lagu qabanayo. kursigii horeysa oo maanta oo Jimcaha ayaa madaxweyne ku-xigeenku waxa uu u safray Pyeongchang oo 70 kilomitir u jirta magaalada Seoul oo uu degan yahay taliska guutada labaad ee ciidamada badda ee dalka Kuuriyada Koonfureed si uga qayb galo xuska markab kuwa dagaalka ahaa oo ay lahayd Kuuriyada Koonfureed uu degay kadib markii qarax uu qabsaday, kaasi oo lagu eedeeyey Kuuriyada Waqooyi inay ka dambeyseen oo ku dhinteen ugu yaraan 50 ciidamada badda ahaa oo markabka saarnaa. madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa waxa uu kula kulmay Pyeongchang qaar ka mid ah dadkii kasoo goostay Kuuriyada Waqooyi. saraakiil Mareykanka ayaan meesha ka saarin suurtagalnimada kulan dhex mara Mike Pence iyo saraakiisha Kuuriyada Waqooyi ee haatan ka qayb galaya ciyaaraha olombiga.
xoghayaha gashaandhigga ee Mareykanka Jim Mattis ayaa sheegay in Mareykanku aysan isku dayeynin in ay ku lug yeeshaan colaadda sokeeya ee sanadaha soo socota ee dalka Syria. hadalkan ayuu sheegay xoghaye Mattis kadib markii uu isbahaysiga Mareykanku horkacaya ay duqeyn dhanka cirka ah ku dileen ilaa iyo 100 ciidamada dowladda taageersan, kuwaasoo soo weeraray fariisin ay lahaayeen ciidamo ay taageeraan isbahaysiga Mareykanka oo lagu magacaabo Syrian Democratic Forces. weerarkaasi ayuu xogayaa Mats ku tilmaamay mid isdifaac ah isagoo xusay inay caddahay inay san Mareykanku doonayeen inay lug ku yeeshaan colaadda Syria ilaa 300 askarta dawladda Syria taageersan ayaa weeraray xarunta jabhada SDF ee ku yaalla meel u dhow Dar al-Sur 4 balse waxay dib u laabteen kadib markii ciidamada Mareykanku hormuudku u yahay ay hubka culus iyo laba kamida taangiyadooda ay u awood sheegteen saraakiil Mareykanka ayaa kaalmooyin iyo talooyin basiyay maleeshiyaadka SDF iyadoo markii uu weerarku dhacayna ay goobta la joogeen qaarkood Senator Tim Kaine oo kamida gudiga xiriirka arrimaha dibadda iyo ciidamada ee sanadka ayaa cambaareeyay weerarkaasi
Kim Yo Jong oo ay walaalihiin hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi iyo wafdi la socda ayaa waxa booqasho ugu bilaabatayna dalkaasi Kuuriyada Koonfureed Kim Yo Jong ayaa ah xubintii ugu horeysay oo ka tirsana qoyska muddada dheer xukumeeyay Kuuriyada Waqooyi oo booqday dalkaasi tan iyo markii uu dhamaaday dagaalkii labada Kuuriyo qaramada midoobay ayaa waxay u ogolaatay wafdiga inuu u safro Kuuriyada Koonfureed oo qabateentana ka qaaday si ay uga qayb galaan ciyaaraha Olombikada Jiwi oo isagu ka tirsan wafdiga ahna hogaamiyaha xisbiga shaqaalaha ayaa waxa uu ku jiray liiska madow ee cunqabateynta tan iyo 2 bishii Juun ee sanadkii inaga tegay oo laga mamnuucay in uu safro lana xayiray hantidiisii
warkaasi aad kala socotaan dhigistaan waa VOA Washington. Aqalka wakiilada ee Kongreeska Mareykanka ayaa goorsii horeysay maanta oo Jimcaha waxay ansixiyeen miisaaniyadda dawladda Mareykanka oo dhan $400 billion, waxayna talaabadaasi ku joojinayeen saacado kooban oo qaar ka mid ah laamaha dawladdu ay xirmeen. Warbixintan waxaa inoo haya Jaamac Buule Jaamac.
Aqalka wakiilada ee Mareykanka ayaa ku biiray meelmarinta miisaaniyadda cusub ee maamulka madaxweyne Donald Trump si looga hortago in qaybo dawladda ka mid ah la xiro mar kale. Meelmarinta miisaaniyadda cusub ayaa waxaa taageeraya 204 mudan ee halka 168na ay kasoo horjeesteen, waxaana dhiman saxiixidda madaxweynaha si ay miisaaniyaddani u dhaqangasho. Aqalka cad ayaa sheegay inuu madaxweynuhu dhowaan saxiixi doono. Joojinta miisaaniyadda waxa ay bilaabatay xalay habeen barkii xilliga Washington ee dalka Mareykanka, waana markii labaad ee sanadkan ay ka dhacdo mid tan la mid ah. Kongreeska Mareykanka oo ay aqliyabadiisu haystaan xisbiga jamhuuriga ee uu madaxweynuhu ka tirsan yahay, xubnaha jamhuuriga iyo madaxweynahaba uma suurtagelin inay ka hortagaan dhacdadan ka hor inta aan la isugu imaan kulanka codeynta ee xalay. Jiitinka iyo dubdhaca ayaa ka kala imaanayay xisbiga dimuqraadiga oo iyagu dhankooda ay ku kala qaybsanaayeen qodobo dhowr ah. Qodobka ugu adagna uu ahaa xaaladda dhalinyarada dreamerska loo yaqaan ee iyaga oo ciyaala ay waalidkood sharci darro ku keeneen Mareykanka iyagoo aan qaadasho la'aan adag oo haysatay, iyo senatarka jamhuuriga ah ee Randy Ball ee laga soo doortay Kentucky oo ka warwareegayay inuu u codeeyo dhanka uu xisbigiisa u badan yahay ee ahayd in miisaaniyadda sideeda loo meelmariyo. Inta badan xubnaha dimuqraadiga waa ay kasoo horjeedeen tilaabadan. Hogaamiyaha xisbiga laga xubnaha badan yahay ee dimuqraadiga Nancy Pelosi ee laga soo doorto California ayaa isku dayday inay abuurto laba codeyn oo midkood uu gooni u wajahayo arrimaha socdaalka umasa suurtagelin.
Jaamac Buule Jaamac ayaana warbixintaasi inala socodsiinay.
dhegeystayaal ugu nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Magaalada Kismaayo ayaa waxaa maalintii labaad ku xiran suxufi shalay ay xireen ciidamada amniga ee maamulka Jubaland. Suxufigaasi oo lagu magacaabo Saabir Cabdiqaadir Warsame ayaa la xiray waqti uu duubayay sida la sheegay munaasabad lagu xusayay sanad gurada koowaad ee kasoo wareegtay markii madaxweyne Farmaajo uu xilka qabtay. Eelka suxufigaasi ayaa sheegay inaysan jirin wax dhib ah oo uu wariyuhu geystay. Warbixintan waxaa noo soo diray Qadar Maxamuud Xareed, iyadoo ururka suxufiyiinta Soomaaliyeedna ay ku baaqeen in la sii daayo suxufigaasi.
aabaha wariye Saabir oo lagu magacaabo Cabdiqaadir Warsame Xayle oo aan telefoonka magaalada Kismaayo kula hadlay ayaa iga waramay waxa uu ka ogyahay xariga ay wiilkiisa ciidamada nabad sugida ee maamulka Jubbaland ay ugu geysteen magaalada Kismaayo.
Aniga xarigiisa waxaan maqlay ayaga duurka ka bacdi markaan duurka tukaday kadib baan maqlay. Maxaa lagu xiray ayaa lagu sheegay? Wallaahi waxa hadda lagu xiray oo diba oo ama uu geystay ama uu dilay ama uu dhacay ma maqal. Wax eeda iyo wax xumaan ah iyo wax maxaarada iyo wax dhibaato ah horeyna u geystay haatanna uu la iga sheegay oo u geystay ma garanahayo. Waxay xirtayna anigu hadda waxa gafoo dheeraad aan u geysanahay malaha.
Ciidamada nabad sugidda Jubbaland ayaa dhowr jeer oo sii horeysay magaalada Kismaayo sidaan oo kale ugu xiray wariye Saabir sanadkii hore. Xogeyaha ururka qaranka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee NOSAJ Maxamed Ibraahim Macallimu oo isla markiiba ka warhelay xariga wariye Saabir ayaa aad uga walaacsan xariga uu maamulka Jubbaland u geystay Saabir Cabdiqaadir Warsame, waxaana mas-uuliyiinta Jubbaland ugu baaqay in wariyaha ay xurriyadiisa dib u siiyaan.
Aad iyo aad u mahadsan tahay sida ay noo xaqiijiyeen maamulka telefishinka Somali Cable ee magaalada Muqdisho. Saabir Cabdiqaadir Warsame oo ka tirsanaa wariyaasha Soomaaliyeed ee ka howlgala magaalada Kismaayo isla markaana uu shaqeynayay telefishinkaas ayaa la sheegay in xireen ciidamada maamulka Jubbaland. Ilaa hadda sabab cad oo la sheegay iyo loo xiray wariyahaasi ma jiro. Marka runtii waa arrin aad looga xumaado in maaragtay wariye aanan maxkamad la soo marsiinin oo aan wada saxa loo soo marin in la iska xiro. Ma aha markii ugu horreysay ee wariyahan la xiray dhowr jeer ayay arrintan oo kale soo noqnoqotay. Ilaa haddana wax faahfaahin oo maamulka ay ka bixiyeen ma laha. Marka haddaan nahay ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed, arrintaasi aad ayaan uga walaacsannahay. Waxaanan maaragtay cambaaraynaynaa falalka noocaas ee maamulada qaarkood ay sameeyaan. Waxaan rajaynaynaa in si dhaqso ah maaragtay oo aan ka dalbanaynaa maamulka inay kusoo sii daayaan wariyahaasi.
Cabdiqaadir Warsame Xayle, aabaha wariye Saabir, ayaa mas-uuliyiinta Jubbaland ka codsaday in wiilkiisa loo sii daayo.
Adeer anagu waa hal nin oo waxa mas-uuliyiinta nin baa arkay, ninkaasuna wax dhiba laba nin baa arkay, labada nina wax dhiba kalama kulmin. Wuxuuna yidhi haddii aan la furan yahay wax dhiba oo loo geysan karana malaha, wax dhiba oo loo geysana malaha, waa yaro fiirinaynaa. Waxaana wax dhibla ma ahaba igu yiri wax dhiba ima sheegin. Waxaan ugu baaqayaa inay ninkaasi sii daayaan oo aan ka codsanayaa weliba, waxaan ka codsanayaa inay si naxariis leh ay u eegaan oo il naxariis leh ku fiiriyaan oo ninkaas sii daayaan hadduu dambi galay iyo hadduusan gelinba. Waxaan ka codsanayaa inay sidaayaan wiilkan ka codsanayaa si sharaf lagu codsanaya.
Sida uu sharaxayo xogeyaha ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed ee marka magaciisa lasoo gaabiyo loo yaqaano NOSAJ Maxamed Ibraahim Macallimu, magaalada Kismaayo waxaa ka dhaca tacadiyo iyo falal kala duwan oo loo geysto bahda warbaahinta ee ka howlgasha gudaha magaalada Kismaayo.
Guud ahaan horta dalka Soomaaliya maaragtay maamulada kala duwan intooda badan way ku xadgudbaan oo dhibaatooyinkan aad ayay noogu soo noqnoqdeen oo meelo kala duwan ay ka dhacaan. Laakiin waxaad moodaa maamulka Jubbaland ama dowlad goboleedka Jubbaland in si gaara maaragtay arrinta markay timaado saxaafadda ay wariyaasha cabasho weyn uga muujinayeen oo maaragtay ay leeyihiin aad ayaa maaragtay wariyaasha loogu caburiyaa markay timaado arrimaha xorriyadda qowlka iyo saxaafadda. Waxaana toddobaadkii hore maaragtay la xiray inkastoo dib loo fasaxay telefishinka RTN oo shaqadii laga joojiyey. Marka waxyaabahaasi runtii aad ayay ugu soo noqnoqonayaan maamulka Jubbaland. Waxaan ka codsanaynaa maamulkaasi in ay wariyaashu ay u madax banayaan hawshooda, maadaama hawsha ay qabanayaan ay tahay howl saxaafadeed isla markaana uu damaanad qaadayo dastuurka Jubbaland iyo weliba kan dowladda federaalka Soomaaliya.
Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
dalka Kuuriyada Koonfureed maanta waxaa ka furmaya tartanka ciyaaraha olombikada qaboobaha. Warbixin haddaba ka hadlaysa xafladda furitaanka iyo weliba ciyaartooyda ka qaybgalaysa waxaa noo hayay Jamaal Axmed Ismaan.
munaasabada furitaanka ciyaaraha olombikada ee xilliga qaboobaha ayaa si rasmi ahay waxay uga dhacday magaalada Pyeongchang ee dalka Koonfur Kuuriya, iyadoo ay ka soo qayb galeen dad aad u fara badan. Madaxweynaha dalkaasi Moon Jae-in ayaa munaasabadaasi dahrogay. Waxyaabaha ku cusub sanadkan ciyaarahan waxaa ka mid ah in waddanka Ruushka aanay uga qayb qaadan doonin ciyaaraha olombikada qaab waddan ahaan, oo ay uga qayb gali karaan shakhsiyaad keliya kadib markii lagu eedeeyey laguna helay arrimo la xiriira in ay ciyaaro hore u dhacay ay isticmaaleen ciyaartooyda waddanka Ruushka ka socotay waxyaaba daroogooyin oo tamar u yeela ciyaartooyda, taasoo mamnuuc ka ah ciyaaraha. Ciyaarahani waxaa ka qayb geli doona 29 waddan oo qaaradaha kala gedisana iyo 2,902 ciyaartooy oo ciyaaraha kala gedisan, iyaguna ku soo bandhigi doonaan inta ciyaarahaasi socdaan. Dalalka Afrika ee sanadkan u matalaya ciyaaraha olombikada waxaa ka mid ah waddanka Eritrea, jasiiradda Madagaskar, Koonfur Afrika, Ghana, Morocco, Togo, Kenya iyo Nigeria. Ciyaartooy sidoo kale ka socota Waqooyiga Kuuriya ayaa ka qayb galaya ciyaarahani olombikada ee dalkaasi Koonfur Kuuriya lagu qabanayo, waxaana wafdiga sidoo kale halkaa tagay ka mid ah gabadha la dhalatay hogaamiyaha Koonfur Kuuriya Kim Jong-un, taas oo ay isgacan qaadeen isla mar ahaantaasina is salaameen munaasabadda furitaanka. Madaxweynaha dalka Koonfur Kuuriya Moon Jae-in kulankaas wuxuu ahaa kulan taariikhi ah, iyadoo Kim Yong Jong boqoshadeeda ay noqonayso qofkii ugu horreeyay ee qoyskeeda ka socda ee Koonfur Kuuriya booqda tan iyo 1950-kii ilaa iyo 1950-kii ee dagaalada Kuuriya ay dhaceen. Ciyaaraha olombikada ee lagu qabanayo magaalada Pyeongchang ee dalka Koonfur Kuuriya ayaa markii ay codayntu socotay magaalada martigelinaysa waxay hore uga soo guuleysatay magaalooyinka Munich iyo Annecy ee dalalka Jarmalka iyo Faransiiska, waxaana ciyaarahani ay dhammaan doonaan 25-ka bishan February aynu ku guda jirno.
Jamaal Axmed Cismaan ayaana la socodsiinayay warbixintaasi.
Tana ciyaarta hawada nagala xiriirtay waxaad ku soo dhawaataan faaqada todobaadka, waxaa soo diyaarisay usoo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan oo istuudiyaha ugu welisa.
Hal sano ayaa ka soo wareegatay markii uu xukunka qabtay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, markaasoo ku beegnayd 8 February sanadkii 2017. Haddaba hal sano kadib, maxaa u suuragalay dowladda madaxweyne Farmaajo? Maxaanse u suuragalin? Waxaan dhammaan arrimahaasi ku eegaynaa barnaamijkeena faaqidaadda todobaadka. Sanadka hor waxaa lagu doortay madaxweyne Farmaajo doorasho isbeddel weyn keentay, taasoo lagaga adkaaday madaxweyne 4 sano ka badan xilka soo hayay iyo sidoo kale madax kale oo iyana dalka soo maamulay, kuwaasi oo aan ku guuleysanin in ay helaan kalsoonida baarlamaankii wax dooranayay. Dadka Soomaalida ah waxay Farmaajo doorashadiisi u ahayd rajo iyo mustaqbal u soo iftiimay, waxaana laga soo dhaweeyay guud ahaan deegaanada Soomaalidu ay ku nool yihiin. Dad badan oo siyaasadda daraaseeya ayaa waqtigaasi qabay in dowladda Farmaajo ay ku adkaan doonto sida ay u maamulu lahayd rajadii xaddaafka ahayd ee shacabku ay qabeen, oo ahayd in wax badan oo xilligaasi qaldamay ama dadku aanay ku qancin ay saxmi doonaan. Cabdirashiid Khaliif, madaxa hay-adda Heritage, ayaa ka waramaya rajadii dadku ay qabeen iyo halka ay joogto maanta.
Runtii 4 sano kadib baa qiimeyn rasmi ah lagu sameyn karaa. Sanadkan hirig badan bay ku jireen oo maamul goboleedyada isku dhaceen, siyaasiyiintii xamar joogtay isku dhaceen, amnigu waa isagii khalkhalmay. October 14 qariixii ugu weynaa ay ka dhacday Muqdisho kuwa badan oo ka horreeyay waa jireen. Marka sanad hirig badan iyo waqti dhimis badan ay galeen bay ahayd. Asaga un haddii la oran karo muxuu faa'iiday, wuxuu faa'iiday siyaasiga Soomaali ugu jecelayd oo ugu maaragtay maxaa laha loogu taageero badnaa inuu hawada kusoo galay. Haddana khaladaad badan oo dowladdiisu gashay ka sokow kadib waxaa muuqatay inuu siyaasi iska yahay oo siyaasiyiinta la mid ah, oo macnaha Farmaajo ii geeyadii iyo sheekadii hawada uu kusoo galay ishadda tii socon ee nin siyaasi oo xamar joogo oo laga qaylinahayo maamul goboleedyada hadda ka hor ka qayliyay dowladdiisa, siyaasiyiin xamar jooga ka qaylinahayo oo maaragtay ay isku dhacsan yihiin.
إنك الصواي آد وأتكيد إن دولتنا أي جبي أهم ببحث الرجدي فرها بدنات الشعب كأي قبين حتى نوح الفيلي إن السود وين دون تو أو أي كهول جلي دون تو ويران سيد أي قيبك من الرجدا سيور رومان الحيد دكتور عبد النور الشيخ محمد أو أي صاود الشقيان مدحوين فرماجو أو حلق الرئيس الوزراء أو أهانا أو كم دها جليه سو سير ذا أي قبي إن دولتنا مدحوين فرماجا أي وح بدن قضت على سفر بدننا أي صو وجهين جود أهان
runtii farmaajo waxaa looga bartay inuu yahay nin daacad ah Soomaalinimada ay ku weyn tahay lama yimid koox tayo leh oo runtii ummadda Soomaaliyeed ay aad ula dhaceen sideedii bilood ee dowladdiisa ay jirtay runtii taas ayaa keentay in ummadda Soomaaliyeed ay dareemaan in uu yahay siyaasi u qalma hoggaanka Soomaaliya lama kana Soomaaliya ka bixin kara xaaladda maanta lagu jiro markii waa farxad weyn bay u ahayd dadka Soomaaliyeed meel ka soo laga soo dhaweeyay hasa ahaatee runtii in Falastiin ay markuu expectation waxa la yiraahdo in filashada dadku ay ka filanayaan dawladda markii aad u badan oo baahida ay aad u badan tahay runtii in dawladda awooddeeda iyo dhaqaalaheeda iyo maamulkeeda ay isku yihiin markii xaska tabriyar in loo xaqiijiyo baahidaas weyn ee jirta iyo qabitaanka dadku waxay qabaan waa ka nolosha tahay oo cid walba oo jalaas qabta yani mudabbil iyo lixdilaad iyo sanad yani lagu xaqiijiyo karo waxa dadka muujimada Soomaaliyeed inay ka filayeen in madaxweynuhu durbada maareeyo isbeddel ee degdeg ah oo keenay dalka taas waxa ka isbeddel waqti uu qaadanayaa waxa ka hadlaynaa 12 bilood dabcan wax badan oo wanaagsan la qabtay oo dad Soomaaliyeed ay ku farxayso dhaweyn way jiraan wax qabiye ahna way jiraan dalil ma way jiraan xalif loo yahay marka isku soo koobto madaxweynaha iyo dawladdiisa iyo xukuumadiisa in maartay ay average ahaan
baahida ugu weyn ee dalka ka jirta waxay ahayd dhanka amniga si loo yareeyo weeraradii Al-Shabaabna waxaa muhiim ahayd in iyaga goobahooda lagu weeraro tan iyo intii uu xilka qabtay madaxweyne Farmaajo waxay dadka arrimaha militariga ka faalooda ay sheegaan in aanan weerar lagu qaadin Al-Shabaab marka laga soo tago howlgalo gaar ah waa kan Rashid Cabdi oo ka waramaya sida ay laga marmaan u tahay in dawladda Farmaajo ay ka shaqeyso arrimaha la dagaalanka Al-Shabaab iyo diyaarinta ciidan qaran
in marka ugu horreysa in wax isbeddel muuqda inay ka dhicin maaratay habka maaratay nidaamka amniga wadanka in wax badan ay iska bedelin in hadda isbeddel iska daayo in hadda xaaladda ka sii xumaato in taas maxaa yeelay haddaba ilaa hadda maaragtay hoggaankii sare lama magacaabay booliska marka taasoo dhan waxay keentay waxaan u malaynayaa in arrimihii ay kala maaragtay ay meeshii joog ahaadaan mise ay ka sii xumaadaan intii hore tan labaad amisom waa ku dhawaaqday in ay bixi doonto 2 sano gudahood wayna bilaabeen in ay kala baxaan waxaan u maleynayaa 1000 askari ayay kala baxeen sanadkii aan la soo dhaafay marka waxaa muuqata halis ayaa muuqata hadii dawladdan ay maaragtay si xoogan ay arrintaasi uga shaqeyn waydo 2 sano gudahood waxaan u maleynayaa xaaladda inay ka sii xumaan doonto waxa arrinta hadda taagan marka waxaan ka codsanayaa dawladda iyo maaragtay Soomaalida kulligoodba in ay maaragtay ay yani muhiimad weyn ay saaraan arrintanayto nabadgelyada sidii ciidanka si wanaagsan loo dhisi lahaa si maaragtay hadhow hadii amisom ay baxdo ay dawladda oo la wareegi lahayd maaragtay hanaanka sistemka oo dhan sistemka amniga iyo kan maaragtay militariga labada.
Inkastoo aanan horumar weyn laga sameyn dhinaca la dagaalanka Al-Shabaab, haddana ra'iisul wasaare ku xigeenka dawladda federaalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar oo aan weydiiyey waxa ay dawladdiisu ka qabatay dhinaca amniga mar haddii muddadii ay dawladdani jirta ay dhaceen qaar ka mid ah weeraradii ugu qasaaraha badnaa ee Muqdisho soo mara.
Waa run oo musiibo qaran baan dhacday sanadkii 14-kii Oktoobar, taasina waxa ay ka dhalatay aadna ogtahay mar walbana sabab u ahayd in aynu tahay dhinaca nabadgelyada post jooga oo diyaar ah qof نفسكيسة إلو ديرو أما قرحية أو بيه واحدة سواها إستعمالة لهل دين كيسو مركز لأيه تاكتا يتبر تايم لأنه واحد بضان بينو كاقباني دولدو إنتي أي نالطينة وادوكتا هاي حسيرين تا عاصمة دموغدوشو إيان نبتجلية دا واحد بضان لأيه قبطو يأين لأبورا إيضا حسيرين تاكشاقية وامد ما انتا لانا كيوسوتي إنتي دولدنا أي دلاتي لالفي عنا مريسا الشباب ويريريو ويري العرس بواليسكوية هاي مرر بضان اي دولد ميلو هذا كوية رفتا إيضا كدولد واجران يوغونا انتا نصمع يوانا واخن وحاد ما هيدد لها القماية شي عبدين وايو مركز صود iska eliso oo aad iska caabido oo hadana wax dhici karta in uu meel ka diso xiro qof dadkii ku dhex jira ee ku dhoqman kara waxa se laga qabtay waa badan yahay
dawladda madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo waxyaabaha soo maray muddadii ay joogto waxa kamid aha khilaaf baan oo saameeyay wadamada qaliishka kuwaas oo siyaabo kala duwan ula xiriira Soomaaliya waxana ay Soomaaliya ka qaadatay meel dhexdhexaad ah sida ay dawladdu sheegtay inkastoo ay isku diideen maamul goboleedyada Soomaaliya oo iyana u xaglinaya dhinaca Imaaraadka haddaba dawladdu dhexdhexaad ma ka noqoto khilaafkaas sidaas siyaasad ahaan wax wada qabsi ahaan iyo dhaqaale ahaan baa uu saameeyay waa kan Rashid Cabdi oo ka tirsan hay'adda ICJ
tan ugu horeysa waxa weeye horta in loo kala baxay labo in koox ay la safatay dawladda Qatar koox kalena ay la safatay dawladda Imaaraadka iyo Saudiya arrinta oo meesha maraysa ayaa markii dambe waa tii ay ku soo biireen dawlad goboleeda kulli ay la safteen Saudiya iyo Imaaraadka ayna ka soo horjeesteen maaragtay kooxda Muqdisho taageersan Qatar inkastoo ay dawladda maaragtay leedahay dhexdhexaad ayay ka tahay arrintan laakiin haddii si maaragtay hoose loo eego waa waxaa muuqata in dawladda ay xiriir xoogan ay la leedahay dawladda Qatar ayaa sababtay in xiriirka u dhexeeya dawladda Muqdisho iyo maaragtay dawlad goboleeda inay aad u xumaadaan xiriirkoodu aad u xumaado markii dambe waa tii la isu imaaday oo lagu yeeshay shir Muqdisho oona lagu heshiiyey in maaragtay wadahadal lagu dhameeyo xaaladda khilaafkana la iska maaragtay la baabiyo taas ayaa u maleynaya horta in dhibaatada ugu weyn ay tahay laakiin arrintaas ayaa la dhamaanin weli waa sii socotaa weli sidaad ogtahay dawladda Saudiga iyo dawladda Imaaraadka sanad walba lacag badan ayay bixiyaan oo lacagtaas oo dakhliga maaratay ay dawladda u isticmaasho sanad walba budgetkeeda
dhacdooyinka kale ee ruxay dawladda uu madaxweynaha ka yahay farmaajo waxaa ka mid ahaa dhiibisi ay dawladda federaalka u dhiibtay Cabdikariin Qalbi Dhagax dawladda Ethiopia waxaana taasi ay meesha ka saartay fakarkii ay dad badani qabeen oo ahayd in dawladdana aysan u dhagan nugleyn dalabaadka iyo doonista wadamada dariska haddaba dhiibisi Qalbi Dhagax sawir sidee ayay dawladda ka bixisay gaar ahaan waxyaabaha ay dad badani ku doorteen ama shacab badani ay ku jeclaayeen dawladdan waa kan Dr. Maxamuud Maxamed Culusow oo ah siyaasi waxna ka qora arrimaha Geeska Afrika
runtii horta arrintan Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax waxaad u malaynaysaa inay dhaawac weyn u geysatay guud ahaan dawladda madaxweyne Farmaajo arrintaasuna waxaan isleeyahay un sidee ku dhacday un inaan si dawladnimo iyo nidaamnimo ahaana aan markii ay xataa soo baxdayna aan looga jawaabin waxaa weliba hadda aan isleeyahay arrintaasi aad iyo aad dhibaato kale ugu ku sii kordhiyey markii baarlamaanku guddi u saaray uu go-aamadu ka soo saarayna uu ku cadeeyey in arrintaasu ay si sharci darraa ku dhacday marka kadibna dawladdii inaysan wax tilaabo ah oo qaadin ilaa maanta marka waxaan isleeyahay arrintaasu waxay ahayd un arrimihii runtii muuqaalkii iyo dareenkii laga qabay dawladda madaxweyne Farmaajo si uun u dhaawacday aad iyo aada marka waxaan isleeyahay arrintaasu inay ahayd arrin
si uun aan isleeyahay mas-uuliyaddeedii iyo nidaamkii la rabay dowladnimada ahayd in la marsiiyo aan la marsiinin. Dadweynihii shacbigana ilaa hadda maanta wax laga qanciyey sida ay arrintaas ku dhacday marka laga fiiriyo danta dadka iyo dadka aysan muuqan ama ilaa hadda uun aan xoogaa loo ahayn.
Dr. Cabdinuur waxa uu sheegay in khaladaadka ka dhashay dhiibista qalbi dhagax ay ka mid ahayd inaysan madaxda dowladda jawaab sugan ka siinin shacabka ay mas-uuliyadda u hayaan sababaha ay tallaabadaasi u qaadeen, isagoo sheegay in khaladaadkaasi ay noqdaan waxyaabihii laga bartay kuwa lagu dabaqo sanadaha soo socda.
Falastiinay arrintaas dhiibitaanka walaalkeen qalbi dhagax arrin daawac weyn soo gaaray qaramadii Soomaaliyeed. Runtii kuna noqotay wax cajaab leh umada Soomaaliyeed kow in qaranka Soomaaliyeed uu yiraahdo in jabhada ONLF waa argagixiso iyadoo aan international communitygu ama dowladaha dariska ama cid aqoonsaba arrintaa aysan jirin. Laba, in la gudbiyo shaksi muwaadin Soomaaliyeed ama Soomaali yani asal ahaan ah in loo gudbiyo cadow loo gudbiyo waa runtii arrin aad loogu argagaxo. Nidaamka adduunkana mala jirada xataa haduu ajnabi wadan kale ka yimid yahay in gacan loo geliyo meel maarata dhibaato ay kasoo gaari karto adduunka ma qabo oo adduunku wuu protect garaya human rightska shaksiga ayaa la ilaaliyaa. Xataa haduu ahaan lahaa ajnabi dal kale ka yimid in dal kale loo gudbiyo oo khatar ku galaayo in laga fiijigaad yahay arrintaasi dab ahaanteedii si ay u dhacday waxa suurtageliyey waxa keenay in dowladdu ay arrintaasi samayso ilaa iyo hadda umadda Soomaaliyeed looga runtii waxaan isleeyahay waxyaalaha u baahan in sanadka labaad madaxweyne farmaajo iyo dowladda xukuumaddiisu inay looga baahan yahay tahay in ay go-aamada ay gaarayaan ama arrimaha dalka qaranka soo food saaro ay ka dhaabiciyaan umadda Soomaaliyeed oo madaxweynaha iyo prime ministerka iyo afhayeelladooda ay dadka hor yimaadaan. Runtii wadanka waxaa iska leh shacabka Soomaaliyeed iska leh madaxweynaha iyo dowladdaba waxaa xukuma umadda Soomaaliyeed. Marka umadda Soomaaliyeed way taageersan yihiin dowladda, way taageersan yihiin madaxweynaha, hase ahaatee waxaa muhiim ah in inta la sugnaa Facebook iyo internet iyo meelo badan inay wax ka helaan, inay hoggaanku ayaga ay doorteen ay wax ka helaan oo yidhaahda wasaaraha wax u dhaceen, qaabkaana wax u sameyn, xaaladu meesha ay maraysaa, dadku waa qanci lahaayeen.
Inkastoo aanu muuqanin khilaaf weyn oo u dhexeeya madaxda dowladda sidii horey looga bartay maamuladii kale ee dalka soo maray marka ay muddo sanada joogaan, haddana muddadii sanadka ahayd ee dowladdani ay jirtay waxaa xilka laga qaaday 4 wasiir, 2 wasiirna iyaga ayaa iscasilay. Sidoo kale waxaa xilkii laga qaaday taliyihii ciidanka xoogga dalka, taliyihii ciidanka booliska, taliyihii hay-adda nabad sugidda iyo guddoomiyihii gobolka Banaadir. Waxaa bannaan oo aan weli la buuxin boosaskii taliyayaasha nabad sugidda iyo booliska. Dowladda madaxweyne Farmaajo waxay dad badani ku eedeeyeen in dhinaca kale ay muujisay dulqaad la'aan mucaaradka, iyadoo dowladdu weerartay mid ka mid a siyaasiyiintii kasoo horjeeday, kuwa kalena handadaad iyo xarig gaaban kula kacday. Haddaba sawir sidee ayay arrintaasi ka bixisay in madax ka yimid dalal lagu ammaano cadaaladda, dhowrista xuquuqda bini'aadamka iyo xorriyadda hadalka, in maamulkii ay madaxda ka ahaayeen ay qaadaan tallaabooyinkaasi oo kale? Waa kan Dr. Culusow oo ka warrama qaabka dowladdu ula dhaqantay mucaaradkeeda.
Runtii horta sida la rabo inay dowladdu ula mucaadmusho mucaaradka waa arrin ku qeexan dastuurka iyo sharciyada dalka u dhigan. Dowladdana waxa weeye haddii mucaaradku waxa uu yiraahdo iyo sida ula dhaqmayso, waxa ugu horreeya waxa weeye inay ilaaliso xuquuqda muwaadin kasta. Siyaasiguna waxa ugu weyn xorriyadda uu leeyahay waa xorriyatul qowlka iyo mucaarad ahaantiisa ka sokow xataa. Marka runtii waxay ahayd arrin nasiib darraa sidii arrintaasu loo waajahay. Soomaalina hadda markaad u fiiriso taariikhdeenna aan soo marnay iyo burburkii aan soo marnay, in markastaba madaxda dalka ay mas-uuliyad weyn ka saaran tahay inay ka taxadaraan kana fikiraan waxyaabihii waayo aragnimadii iyo dhaqamadii hadda ka hor dalkan uu soo maray oo ama dhibaatada iyo burburka keenay, ama sideedaba carqalad ku noqon karaya dib u dhiska iyo dib u heshiisiinta qarankii Soomaaliyeed. Marka waxaan isleeyahay hadii la raaci lahay nidaamka uu tilmaamayo dastuurku inay dowladdu aysan tallaabada ay qaaday aysan qaadeen mucaaradku waxaa laga yaabaa qaabka wax loo yiri iyo sida ay wax u leeyihiin arrimaha hadda bannaanka soo baxay ma ahan arrimo dowladda ku garsiinaya inay sidaas u dhaqanto waayo matalan marka la yiraahdo khiyaamo qiyaamo qaran iyo ama qaran dumis iyo waxa weeye kelmado aad isticmaalkoodu gaar loo isticmaalo qof markaas hub wata dowladda weerar ku ah oo ciidamo soo abaabulay qaran soo abaabulay inuu dumiyo waa mid waxa keliya oo loo isticmaali karo laakiin eed lagu eedeynayo xiriir u dhexeeya mucaarad iyo dowlad ajnabiya oo safaaraddeedii ay dalka joogto oo madaxdii dalka ay dalkaasu booqasho ay ku tagayaan keliya mucaarad maahane waxay xataa fikrad khalala ka bixinaysaa madaxda marka arrintaas uu ka dhigaysa eedeynta ka dhigaysa
dad badan ayaa u arka in ay tahay cilad markaasi culays badan ku keeni karta dowladdu in aanay shacabka u sharxin qaabka ay wax u dhacaan marka ay arrini dhacdo waa kan doctor cabdinuur oo ka warramaya qaabka dowladdu ay ula macaamilayso siyaasiyiinta aan ku fakarka ahayn
falastiinay runtii sideedaba dowladdu sidaan hore u sheegnay waxyaabo badan ay wanaagsan way sameeyeen runtii iyadaa looga fadhiyaa in wanaaga iyo horumarka ay gaareen inay ka sheekeeyaan ay ku celceliyaan qaladaadna way sameeyeen oo runtii qaarkood ay yihiin kuwa nasiib darro ah weerarkii la weeraray guriga cabdiraxmaan siyaas cabdiraxmaan cabdishakuur iyo dadkii soomaaliyeeda meesha ku dhintay runtii waxay ahayd nasiib darro iyo maaragtay wax keeni kara umadda soomaaliyeed welwel ah in soomaaliya soo martay 30 sano oo maaragtay xukun military ah in maaragtay iyadoo civil war wax soo mareen oo madaxweynaha laftiisu afkiisa ka sheegay inuu yahay nabadoon soomaaliyeed waxay ahayd arrimaha noocaas oo kale ah in maaragtay wadahadal iyo wadaxaajood iyo dariiqii maaragtay dastuuriga ah loo maro ilaa iyo haddana ma ogin sababta keentay arrimahaas maxaa yeelay dowladdu ilaa iyo hadda kama aysan hadlin sidaan la socdo waxaana loo baahan yahay dadku intay maaragtay warsaajyada meelaha kale warbixin ka heli lahaayeen inay ka maqlaan hoggaankooda xaaladaha jira dalka arrimahaas oo kalena waxay u baahan yihiin in dowladdu ay dadku ka raadiciso inay tiraahdo dastuurka ayaan waafaqsannahay inay tiraahdo dhibka culay sidaana jira
ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalka mahdi maxamed guuleed qadar ayaa iska fogeeyay eedeynta loo soo jeediyey isagoo xusay in dowladda ay xorriyad buuxda siisay siyaasiyiinta iyo warbaahintaba
horta waxaan doonayaa inaan ku xasuusiyo in soomaaliya ay weligeed ba taariikh u lahayd dhaqanaha ay u ahayd dimuqraadiyadda iyo furfurnaanshaha iyo aragtida xorta ah in la soo bandhiga waa dalka ugu horreeyay afrika oo dimuqraadi ah si dimuqraadiya ku wareejiya xilka ilaa 60-yadii waad ogtahay wuxuu 1960-kii ilaa 60-kii nidaamka baarlamaaniga ah oo fikradda xorta qofka jeeday ra-yigiisa uu madax bannaan yahay waxay ka turjumaysaa dabeecadda qofka soomaaliga ah oo si xor ah u dhashay mar walbana xor ah maanta oo aynu joogno 2017 iyo intii baarlamaanka nidaamka baarlamaanka dib uu soo noqday 2000 wixii ka dambeeyey waad ogtahay adiguna markhaati baad ka tahay in aragtida qofka soomaaliyeed ee siyaasigii uu xor u yahay ra-yigiisa dhiiban karo fikirkiisa cabiri karo baarlamaanka ka dhex doodi karo wasaaradda iclaamka yani saxaafadda habka saxaafadda ee kala duwan ama tv ha noqoto ama saxaafad ha noqoto ama ha noqdo websaydada kala duwan ra-yigiisa uu kusoo dhiibi karayo oo uu ku cabiri karayo taasi waa jirtaa mar walbana way jirtay waa waxyaabihii madaxweynuhu ballan qaaday dowladdan lagu doortay ay hormuudka u tahay ee ay ilaalinaysaana waxa weeye xorriyadda cabirka fikirka ah iyo xorriyadda saxaafadda taasi markaa ma rabo inaan waqti badan ku qaadano adigaaba markhaati ka ah goobjoogna u ah saxaafadda soomaaliyeed siyaasiyiinta soomaaliyeed siday u dhaqmaan ra-yigooda siday u cabiraan baarlamaanku sida uu maaragtay u shaqeeyo
dowladda madaxweyne farmaajo ayaa horumar ka samaysay bixinta mushaaraadka ciidamada iyo shaqaalaha dowladda sidoo kale safarkii madaxweynaha dhawaan uu ku tagay deegaanada Puntland iyo Galmudug ayaa dad badan u arkaan inay tahay wax qabad ay dawladani ku faani karto. Saddex sano oo hor la ayaa u bilaabatay dawladda madaxweyne Farmaajo. Haddaba maxaa la gudboon si muddadaasi wax qabad iyo guul ay u gaarto? Waa kan Rashiid Cabdi oo ka tirsan hay'adda ICJ.
Kalsoonida shacabka waxaa keeni kara un maaragtay isbeddel, isbeddel laba oo xaqiiqa oo wax la muuqda ah. Taa in maaragtay madaxweynaha markii la doortay lagu doortay si daacadnimo ah, hanadii adoobay in meel walba ay Soomaalida ku nooshahay laga soo rogweeyey maaragtay Farmaajo guushiisi aad iyo aad ayuu loosoo dhaweeyey Soomaaliya gudaheeda iyo dibadda. Shacabka oo dhan meel walba waa tii maaragtay loo sacdinayo lalahaa. Ya marka alla ilaahay hadda ayaan helnay madaxweyne Soomaaliya bedel kara, laakiin hal sano gudahood waxaa muuqata in meeshii laga dhaqaqi waayey, meeshii dowladda ay taagay, xaalada ay kasii dartayba xagga amniga hadii la eego waa tii weerarkii ugu baanaa lagu sameeyey magaalada Muqdisho. Siyaasadii gudaha waa tii maaragtay la kala jabay Muqdisho xaaladeeda, meelaha ay maaragtay siyaasadda hadda ay aad iyo aad isu haystaan. Arrintii khaliijkana waa tii isqaqabsi ay keentay xiriirkii dowlad goboleeda iyo Muqdisho ay aada u xumaadaan. Marka dhibaato badan ayaa sanadkaneytu ay dowladda la kulantay. Hase yeeshee, waxaan u malaynayaa saddex sano oo soo socota fursad ayay leeyihiin inay wax ka bedelaan wixii hore tilaabadii hore. Waxaan u malaynayaa dhibka ugu hore waxa weeye in horta ogada Soomaaliya inay tahay wadan urdun ah oo siyaasadda, oo markaa si wanaagsan si tartiib ah iyo si maaragtay kunyar socodnima arrinta lagu maarayo. Haddii kale ahayn, haddii la isla moodo maaragtay in dowlad adag Soomaaliya uma baahna dowlad adag, waxay u baahan tahay dowlad kalsooni horta shacabkeeda ka haysata, dowlad maaragtay wax walba ku xalinaysa si maaragtay wada hadal ah, dowlad maaragtay maslaxad ka yani dadka isu keeni karta ayaa loo baahan yahay. Marka taas ayaan u malaynaya in laga gudbi karo caqabadahaasi. Haddii laakiin sidanayto arrinta ay ku socoto, waxaan u malaynayaa in saddexdan sano dambe oo u hartay in wax guula la gaari doono.
Dr. Cabdinuur ayaa isna waxa uu ka waramayaa sida uu arkay in dowladda madaxweyne Farmaajo ay ku guuleysan karto saddexda sano ee soo socota si uu u gaaro waxyaabihii ay shacabku ka filayeen.
Number one, waxaa lagu yaqiinay dowlad haya leh. Waxaan isleeyahay sanadka labaad waa inuu ummadda Soomaaliyeed siiya fursad ah in dowlad haya leh oo looga dartay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Soomaaliya taya kuma yara in maaragtay qaabkii loo sameyn lahaa dariiqeeda la maro. Tan labaad, Farmaajo waxaa lagu yaqiinay Soomaali jacayl iyo Soomaalinimo. Arrinta qalbi dhabaxa waxay keentay inay taas ay dhaawac gaarsiiso sidii lagu soo celin lahaa jacaylkii iyo Soomaalinimadii ku jirtay Farmaajo iyo dadkii saxaabtiisa ahaa. Madaxweynaha waxaa kale lagu yaqiinay jacayl uu qabo ciidanka qalabka sivil ee Soomaaliya, qalabeyntooda, mushaar bixintooda, hagaajintooda. Ciidamadaas isdhexyaacaya ee joogta magaalada waa in ay kulligooda gacanta dowladda ay soo galaan oo ay xukuumaddu ay ka war haysaa cid alla ciddii qori ku wadata magaalada dhexdeeda ama dalka dhexdiisa qori hogaagaan. Runtii waxaan isleeyahay wadamadan dibadda ee Soomaaliya ka qaraabanaya oo ciidamadooda ay horeygooda usoo galaan waa in la helaa qaab loo xakameeyo oo wasaaradda difaaca, wasaaradda arrimaha dibadda ay kulli ay ka warqabaan si ummadda Soomaaliyeed, bay-adda Soomaaliyeed, dalka Soomaaliyeed loo ilaaliyo.
ugu dambeyntiina Dr. Maxamuud Culusow ayaa ka waramaya waxa dowladani ay tahay in saddexda sano ee soo socota ay ku tallaabsato si loo badbaadiyo howlihii loo igmaday oo ay uga soo baxdo.
Runtii waa arrin muhiima. Maslaxadda dadka iyo dalkaba waxay ku jirtaa in dowladdu ay siiso howlahaas dalka ballaaran oo hor yaalla sidii ay saddexda sano soo socota ay ku hirgelin lahayd ay ku dadaasho. Waayo hadda mas-uuliyadda iyo waxa laga qoray ama u hor yaalla waa iska cad yihiin. Matalan dastuurkii arrintiisa oo la rabo in dhaqso loo dhameeyo, in dib u habeynta ciidamada dhaqso loo dhameeyo, in muxuu ahay maamulkii dowliga ahaayo dhan hay-adihiisii oo dhan si buuxda ay u shaqeeyaan oo loo dhiso arrimahaas oo dhan labada kun iyo labaatanka in dalka doorasho laga hirgeliyo hal qof iyo hal oda. Doorashadu macnaheeduna ay u baahan tahay shuruuc keliya ma ahan, waxay u baahan tahay in la abuuro kalsooni abuureysa in doorashadaasu sida loo sheegay ay ku dhici karto muxuu ahay xaq iyo cadaalad. Taasuna waxay u baahan tahay xagga nabadgelyada, xagga garsoorka, xagga fulinta doorashada laftigeeda, dadka wax fulinaya, xuquuqda dadka ka qaybgalaya, diiwaangelinta codbixiyaasha. Waxaasoo dhanna waxaan isleeyahay haddaan la siinin mudnaan iyo feejignaan joogtaa, waxaan isleeyahay waxa weeye waa adkaan doontaa, waxayna ka mid noqon doontaa arrimaha hadhow u horseedi kara fashil dowladdii muxuu ahaa la dhisay 2016-2017. Marka arrimahaasu inay runtii dowladduna waa inaysan u arag shaqadeeda hawl adigu hal iyo laba iyo saddex, waa in si oo wadareeda ay u fiirisaa shaqada dowladda.
Inta badan dowladihii dalka Soomaali waxay wajahayeen caqabado isku dhowdhow ama isku mid ah sida dhinaca ammaanka, dhismaha ciidamada qaranka, la dagaalanka musuqmaasuqa, faragelinta wadamada dibadda, siyaasiin marna mucaarad ah marna madax ah, iyo arrimo kale oo dhowra. Waxaase dowladdana ay uga duwaneyd sawirkii laga haystay iyo rajadii laga qabay oo ahayd mid aad u weyn, taasoo ka dhigaysa in wax walba oo qaldama ama qabsoomi waaya ay dadku si fudud u niyajabi karaan. Inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii Faaqidaadda toddobaadka oo ku eegnay sanad kadib markii la doortay madaxweyne Farmaajo, maxaa u qabsoomay dowladdiisa, maxaanse u qabsoomin. Tan intaan dib dambe u kulmi doonana nabadgelyo.
aad ayaad u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan, ay taasi ahayd uu soo jeedinaysay barnaamijka Faaqidaadda toddobaadka. Ayaa taawada nagala xiriirtay. Haatana waxaad ku soo dhawaataan
waa barnaamijkii Umuraha Islaamka iyo Jacfar Kuukay.
kulanti wacan dhegaystayaal, idilkiinba ku soo dhawaada barnaamijka Umuraha Islaamka. Toddobaadkana waxaanu ku soo qaadaynaa golaha ammaanka oo isniintii ku fashilmay in uu ugu yaraan cambaareeyo weerarada hubka kiimikada loo adeegsado ee ka dhaca dalka Suuriya. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa gelinkii dambe isniintii ka dooday mashruuc qaraar lagu doonayay in war cad uu goluhu kaga soo saaro eedeymaha la xiriira in maamulka Bashaar al-Asad uu hubka kiimikada u adeegsaday shacabkiisa. golaha ayaa ku guuldareystay inuu isafgarad ka gaaro muushinkaasi oo sidoo kale uu doonayay in lagu unko hab cusub oo lagula xisaabtamayo laguna cambaareynayo kuwa ku lugta leh adeegsiga hubkaasi. fadhiga golaha ammaanka waxaa hareeyay weerar afka oo ay isku qaadeen danjirayaasha Maraykanka iyo Ruushka u kala fadhiya qaramada midoobay. ujeeddada mowshinkan oo ay soo gudbiyeen Maraykanka, Ingiriiska iyo Faransiiska ayaa ahayd in hab bedela loo helo guddigii baaritaanka ee ka koobnaa qaramada midoobay iyo hay-adda adduunka ee xakamaynta hubka kiimikada, kaasoo la aasaasay sannadkii 2015, in muddada loo kordhiyana uu codka vetoga ah horay ugu diiday Ruushka. kulanka ayaa looga dooday warbixinta bilaha ah ee agaasimaha hay-adda xakamaynta hubka kiimikada Axmed Azomjo, waxaana faraha isku taagtaagay danjirayaasha Maraykanka iyo Ruushka ee golahaasi, taasoo ku aadanayd adeegsiga dowladda Suuriya ee hubkaasi kiimikada. 21 Agoosto 2013 ayuu weerarkii ugu horreeyey ee hubka kiimikada loo adeegsaday ka dhacay Quudda Sharqiya, waxaana la xaqiijiyey in xilligaasi ay ku nafwaayeen dad 1,500 oo ruux kor u dhaafaya, caruur badanina ay ku jiraan, halka dadkii geerida ka badbaadayna ay ilaa iyo hadda ka kicila yihiin saamaynta ay suntaasi ku reebtay. weerarkii xigay waxa uu ka dhacay Khan Sheikhoun bishii Abriil ee sannadkii 2017, waxaana ku nafwaayey 10 ruux oo caruur u badan, muuqaaladii laga soo gudbiyeyna fajac ayay dunida ku noqdeen. dad badani waxa ay qabaan in dadaalka ay Mareykanka iyo bahwadaagtiisa Yurub ku doonayaan in talaabo looga qaado maamulka madaxweyne Assad uu ku kooban yahay urmid siyaasadeed iyo loolan dalalka waaweyn ka dhaxeeya. Nikki Haley oo Mareykanka qaramada midoobay ku matasha ayaa sheegtay in ay hubaan in rejiimka Bashar al-Assad uu hubkaasi si arxan darro ah u adeegsaday, waxaana ay dalbatay in goluhu uu waajibka kaga aadan shacabka reer Suuriya guto.
Now we have reports that the Assad regime has used.
Waxaan haynaa warbixino sheegaya in nidaamka Assad uu shacabka Suuriya marar badan u adeegsaday gaaska sirin, gaar ahaan toddobaadkii hore oo uu habeen hore ugu dambeeyay. Waxaa jira cadeymo muuqda iyo tobanaan dhibanayaal ah. Sidaasi daraadeed waxaanu soo jeedinaynaa in golaha ammaanka uu cambaareeyo
tacadigaas.
Danjiraha Ruushka qaramada midoobay u jooga Fasili Nebensiya ayaa tilmaamay in warbixinada uu Mareykanku ku andacoonayo ay been badani ka buuxdo. Nebensiya ma aanu dafirin in hub kiimika ah Suuriya lagu adeegsaday, laakiin waxa uu calaamad su'aal weyn dul dhigay cidda hubkaasi isticmaashay.
Выступление этих представителей, как всегда, содержится малая доля правды.
Qoraaladani xaqiiqo kuma saleysna bal ay waxaba ka buuxa been badan. Ruushku maanu inkirin in Khan Sheikhoun loo adeegsaday hub kiimika, laakiin ilaa iyo hadda ma ogin cidda hubkaasi adeegsatay.
Отвергнутые заключения СМР нас в этом не убеждают.
Haley ergiga Mareykanka jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa u fadhiisa ayaa Ruushka ku eedeysay in uu caqabad ku yahay dadaalka lagu doonayo in lagu xakameeyo hubka kiimika ah ee Suuriya, waxaana hoosta ka xariiqday in uu ku falaadayo hanaanka xaqiiqa baarista.
Ruushku wuxuu doonayaa inuu baarayaasha u doorto sida uu isagu jecel yahay, wuxuuna doonayaa inuu hanaan isku yaacsan uu u adeegsado baaritaano aan loo baahnayn. Wuxuu doonayaa in golaha ammaanka uu kari waayo inuu isla meel dhigo waxa lagu qorayo warbixinta kama dambaysta ah.
Ruushku eedayntaasi loo jeediyay waa uu beeniyey, waxaanu safiirka qaramada midoobay u jooga sheegay in Mareykanka iyo dalalka la safanba ay Moscow la ficiltamayaan iyagoo ka caraysan guulaha dhinaca siyaasadda ah ee uu dalkiisu hoggaaminayo ee Suuriya laga gaaray.
Сегодняшнее заседание используется Соединенными Штатами и Соединенным Королевством для клеветы в отношении России.
Waxaa noo muuqda in Mareykanka iyo Ingiriisku ay u tafaxayteen in ay fadhigan ka weeraraan Ruushka. Si wacan ayaanan u garanaynaa sababta ka dambaysa weerarkan. Sababtu waa shirkii wadahadalka Suuriya ee ka dhacay Sooshi ee guusha u soo hooyay hanaanka siyaasadda Suuriya. Waana taa arrinta ka masayrisay labada dal, waxaanay go'aansadeen in ay weerar afka ah ku qaadaan Ruushka.
Попытаться поставить под сомнение ее роль политического регулирования.
Nikki Haley waxa ay fadhiga golaha amaanka ka sheegtay in Ruushku uu dhabar jabinayo rabitaanka beesha caalamka isagoo doonaya in uu gar iyo gardaraba difaac u ahaado maamulka Bashar al-Assad.
It's a true tragedy that Russia has sent us back to square.
Waa masiibo weyn in Ruushka uu dib noogu celiyo meeshii aan ka soo bilownay oo ah in la xakameeyo adeegsiga hubka kiimikada ee Syria. Laakiin ma joojin doono dadaalkeena ku aadan sidii banaanka loo soo dhigi lahaa oo beesha caalamka loo tusi lahaa tacadiyada maamulka Syria si ay tallaabo uga qaataan.
Dowladda Ruushka waxa ay tuhunsan tahay in mashruucan uu golaha ammaanku ka dooday uu yahay mid loogu xeydxeydanayo sidii weerar military loogu qaadi lahaa dowladda Suuriya, isagoo taasi ka ambaqaadayana waxaa Fasili Nebensiya, danjiraha Ruushka qaramada midoobay u jooga, uu sheegay inaanay dowladdiisu marnaba aqbalaynin in Suuriya loo goodiyo. Ma aqbalayno in la bixiyo tilmaamo aan la hubin ee la xiriira in hub kiimika la adeegsaday ka hor inta aanan la samaynin baaris lagu kalsoonaan karo. Mana ogolaanayno in qaran madax bannaan loogu cagajugleeyo falal aan loo haynin cadeymo muuqda. Mareykanku waxa uu aad ugu ololeeyay in uu golaha ammaanka ka soo saaro qaraar lagu cambaareeyo maamulka madaxweyne Bashar al-Assad. Danjiraha Suuriya ee golahaasi ayaa eedayntaasi gaashaanka ku dhuftay, waxaanu Mareykanka iyo xulafadiisaba ku eedeeyay in ay iyagu هب إيا مال باكوتا غيران أرقى حسد سوريا كدا قالنتاد
فإنني أدين باسم حكومة بلادي ومن جديد كل الاتهامات الأمريكية والغربية
وحان سيداران مركلة وعن بارين يا إيدي مها مرايكن كي يرهر قلبات كو أي أجيديين حكومة ديدا هو سو أهين إيدي كسيتي هب كيميكا وحان هستا كحريق يا إن أيهين إيدي مباد إلا إيا بين رخيصة هو سو أي مرايكن كي يحلف دي سقلاهن كجرا معين بده markii ay dareemeen in kooxaha argagixisada ah ee ay hubka iyo maalkaba ku taageeraan dhibaato la kulmayaan kuna guudareysanayaan inay waajahaan ciidamada Suuriya iyo bahwadaadkooda
Suuriya xulafaa
barnaamijkii amuuraha islaamkana waa naga inta waxa noo ballan ah hadduu eebbe idmo todobaadka soo socda inta ka horeysa waxaan idinku dhaafayaa fiye amaanillaah
adi hada yado maasantahay Jaafar Kuukay halkaad wulin laga socotaan dhigistayaal waa Washington haastana Falastiin Ahmed Iimaan ayaa ku cusanaya hadba inta waqtiga noo saamaxo inay dib noo xusuuso qodobada warka ugu doorkarna
aqalka wakiilada Mareykanka ayaa isku raacay wadadii sanadka si loogu codeeyo dibna loogu furo shaqadii dawladda federaalka taasoo socday dhexe ee qamisti ku ekayd miisaaniyadda dawladda sanadka Mareykanka ayaa markii hore u codeeyay dib u furista shaqada dawladda federaalka ee miisaaniyadda aqalka wakiilada ayaa iyaguna ku raacay wadada sanadka ka hor inta aan waagu bariyin jumcaha maanta ah sharcigan cusub ayaa loo diray madaxweyne Trump isagoo goor dhow uu saxiixay dhinaca kale xogeyaha gaashaandhigga Mareykanka Jim Mattis ayaa sheegay in Mareykanka aysan isku dayeynin in ay lug ku yeeshaan colaadda sokeeya ee sanadaha socotay ee dalka Syria halkaasi ama hadalkan ayaa waxa uu sheegay kadib markii ay ciidamada Mareykanku ay kamidkii yihiin ee isbahaysiga la sheegay inay dileen ilaa iyo 100 kamid ah ciidamada dawladda Syria taageersan kuwaas oo iyagu weeraray xarun ay deganaayeen mucaaradka Syria.
Yaa maasataay Falastiin Ahmed Iimaan ay taasi iyo qodobadii warka ugu durkaroona haatana.
I'm in the light.
عن ابن حرست جماعة كورابية سادة على ورسلنا يبنان كعبد بادل هاستاس سيسة وجادة دينينا وحي قبل قبوء هادي دا عداني قلبنا موحد للسعود سيني إبراهيم حسن داندري يعني قوى فلسطين أحمد إيمان إنسان عاو مركة لكل مدوننا اللي بتكلم
No.